je veľkou milovničkou zimy a snehu. Má rada rýchlosť i kopce. Henrieta Farkašová, mojimi očami.
Ahoj.
Ahoj. Tak ako je to s tou zimou a snehom?
Časti je to pravda, čo si teraz povedal. Určite milujem sneh aj lyžovanie, ale nie som úplne milovnička zimy, ako také, že pocitu zimy. Som dosť, na to, že som lyžiarka, som dosť zimomravý človek a mám rada teplo, leto, slnko. Takže letné obdobie sa naozaj veľmi užívam a teším sa na ňo vždy, lebo veľa času v roku trávime teda na kopcoch a v zime a cestujeme samozrejme aj v tých jarných, letných a jesenných obdobiach za podmienkami a do hôr. Takže vždy sa teším, keď môžem byť trošku viac na slnku a v teple a vyhrievať sa. Takže na jednej strane milujem lyžovanie a zimu, ale som taká zimomrava, takže...
Teba špeciálne predstavovať nemusím, ale predsa našiel som niečo také, že je si najúspešnejšou slovenskou paraolimpioničkou v histórii na Slovensku.
Áno, je to pravda. Mám v podstate ako paralympijský reprezentant najväčší počet medailí, a to teda hlavne teda zlatých medailí, to je vlastne 9 zlatých, 2 strieborné, 1 bronzovú z paralympijských hier. No a potom ešte ďalšie moje úspechy sú vlastne 14-násobná majsterka sveta som, 3 veľké globusy, teda vlastne 3-krát som vyhrala svetový pohár v celkom hodnotení. A takisto som získala prestížne ocenenia za moje vlastne posledné účinkovanie na zimných paralympijských hrách, kde som získala 4 zlaté, 1 striebornú medailu. Tak vlastne za tento výkon som dostala svetové ocenenie Laureus, takzvaný športový Oscar. A takisto som sa stala najlepšou paralympioničkou sveta za daný rok. Takže naozaj sú to také veľké veci a som teda tá najúspešnejšia paralympionička na Slovensku.
Je teda vidno, že tých medailí a pohárov máš veľmi veľa. Ty si predsa aspoň na ukážku doniesla jednu. Je to z Pyeongchangu. Z roku 2018, ak to tu dobre čítam, je veľmi ťažká.
Áno.
Čo je to prosím ťa vyrobené? Ja ti ju takto podám.
Áno, áno. Donesla som na ukážku jednu z mojich cenných trofejí. Je to nejaký kov. Samozrejme, nie je to celé zlaté, alebo celá tá medaila nie je zlatá. Ona je naozaj ťažká. Veľa ľudí je prekvapených, keď si ju chytí do ruky, že aká je ťažká. Táto má asi 528 gramov, že vyše pol kila. Takže no je to nejaký kov, ktorý je pozlatený. Takže ono asi má nejakých 6 alebo 8 gramov zlata, tuším. Toľko obsahuje tá medaila. Ale tak samozrejme, že tú hodnotu má pre mňa oveľa väčšiu.
Bola vydretá.
Bola vydretá, určite. Veľa som pre ňu spravila, takže tá cesta bola nie ľahká. Takže určite pre mňa veľmi vzácna.
Skúsme divákom teda povedať, ako ty funguješ, ako pracuješ na tom snehu, aby si to vedeli tak trochu predstaviť.
Tak samozrejme ešte tomu lyžovaniu predchádza, alebo tej lyžiarskej príprave predchádza kondičná príprava, alebo ten základ je vlastne mať dobrú kondíciu, fyzickú silu, obratnosť, koordináciu pohybu a tak, takže na tom tiež veľa makáme. No a potom pilujeme zase techniku na svahu a na kopcoch. No a tým, že som vlastne zrakovo postihnutá pretekárka, tak v podstate mojou dvojičkou, alebo teda mojimi očami je môj navádzač, s ktorým teda na svahu fungujem, či už v tréningoch alebo v pretekoch, takže vlastne my pretekáme ako dvojica. No a tam samozrejme, že musí to byť založené na maximálnej dôvere, pretože to všetko deje vo veľkých rýchlostiach, takže tam každá nerovnosť alebo každé proste... niečo na trati môže mať fatálny nejaký aj následok, ak ja to proste nebudem mať informácie alebo nebudem vedieť, že je tam proste niečo a neprejdem to, tak proste môžem k nejakému zraneniu dojsť a podobne. Takže aj ten navádzač musí vyberať v podstate tú stopu tak. Máme samozrejme, že vysielačky fungujeme v podstate tak, že mi dáva tie pokyny, rozpráva mi v podstate celú dobu navádzač a v rozpráva, keď sa mení rytmus, keď sa mení sklon svahu, alebo keď náhodou je nejaká nerovnosť väčšia, alebo tak, aby som na to bola pripravená, alebo človek inak reaguje, keď o tom vie, ako keď o tom nevie. Takže všetky tieto veci, a to sú také skratkovité, alebo proste nie sú to nejaké sehodlhé rozprávania, lebo treba povedať hneď a rýchlo a musím ja stíhať ešte na to aj reagovať. Takže takto nejak.
My sa poznáme od strednej školy, kde sme spolu študovali jeden a ten istý odbor administratívu a ekonomiku. Ako si spomínaš na toto obdobie?
Jo, veľmi rada spomínam na toto obdobie. To bolo pre mňa asi jedno z mojich najlepších životných období, vlastne to obdobie štúdia na strednej škole. Takže veľmi rada som, že si ma teda pozval sem a že sa teda po 15 rokoch vidíme. A veľmi rada, naozaj veľmi rada spomínam na to obdobie, lebo však vlastne tam som sa dostala aj k tomuto lyžovaniu. A bolo vlastne pre mňa aj takým veľkou zmenou alebo veľkým posunom v mojom živote vo všeobecnosti a veľkým zlomom, keď som vlastne nastúpila na strednú školu v Levoči, kedy som vlastne pocítila úplne vlastne iný prístup tých pedagógov, lebo som mala zlú skúsenosť z detstva, zo základnej školy, kde som bola dosť odmietaná, šikanovaná, ponižovaná a zrazu som teda prišla na špeciálnu školu, kde som nebola jediná so zrakovým handicapom, ale bolo nás tam v podstate veľa. Videla som, že nie som v tom sama a že v podstate ma tam podporovali a snažili sa rozvíjať moje schopnosti a danosti a neutláčali ma ako predtým. Takže to bol pre mňa akože veľmi veľký pozitívny zážitok a veľa som sa tam samozrejme aj naučila, som sa aj osamostatnila a osmelovala som sa viacej aj v komunikácii s ľuďmi, lebo som bola dosť uzavretá. A tak, takže nadviazala som tam skvelé kamarátstva, veľmi dobre som sa tam cítila, veľa som sa smiala. Si pamätám, že naozaj to bolo také obdobie, kedy som sa strašne veľa smiala s mojou teda najlepšou kamarátkou Majkou Demianovou, ktorá teda je nevidiaca a sme boli také parťačky veľké a ľudia už niekedy, ja neviem, či aj ty, ale mnohí si mysleli, či nám akože aj nešibe, lebo naozaj sme sa veľmi veľa smiali. Ja si pamätám, že ma raz aj z hodiny poslali von, lebo som mala záchvat smiechu a poslali ma za dvere, tak
sa ukludniť.
Takže áno, sa ukludniť, takže naozaj akože super. Ja mám len skvelé spomienky na to obdobie a som veľmi šťastná, že vlastne som mohla absolvovať v podstate štúdium strednej školy práve tam. Tej Levoči.
Ja zdieľam ten istý názor a musím povedať, že ja si veľmi často spomínam na ten čas, kedy sme sa stretávali na internáte pri radiátore dole na chodbe. Spomínaš si na to?
Áno, áno, jasné. Radiátor bolo taký záchytný bod, kde sme sa väčšinou všetci stretávali a určite, no, veľmi rada. Aj by som sa aj preniesla. Veľmi rada, keby sa dalo akože vrátiť späť, tak by som sa sem tam behla naspäť do toho obdobia.
Bez čoho teraz nezačneš deň?
Tak snažím sa každý deň nejak naladiť pozitívne, alebo proste takto by som povedala asi. Áno, mám taký kalendárik s takými peknými motivačnými kvázi myšlienkami a tak, takže v podstate hlavne keď som doma, lebo nenosím to teda so sebou na mojich cestách, ale hlavne keď som doma, tak každý deň si teda prehodím ten lístok a prečítam si nejakú tú myšlienku, ktorá ma tak namotivuje do toho dňa. A tak, no, snažím sa nejak pozitívne pristupovať k sebe a svojmu životu a snažím sa teraz veľa aj akože sa vrácať sama k sebe, ako keby ja do svojho vnútra a nejak v podstate tak si v podstate sa nastaviť na to, že vlastne celý deň zvládnem v pohode a bez problémov a že som v podstate že silná žena, ktorá všetko dokáže, čo len chce, čo si zaumieni.
Ja si pamätám tvoje trošku začiatky, keďže ťa na to nahovoril asi učiteľ teho cviku trošku. Bolo to ťažké obdobie, tie začiatky?
Určite, že veľkú zásluhu na to má telocvikár vlastne pán Blažo. V podstate začalo to tak, že sme absolvovali bežný lyžiarsky výcvik, ktorý vlastne sme absolvovali aj ty, aj všetci vlastne študenti v tom danom ročníku. A ja som sa postavila na tie lyže a vlastne mňa to lyžovanie tak učarovalo v podstate na prvé zošuchnutie, že proste to bola pre mňa láska na prvý pohľad. A na prvé zošuchnutie. A strašne som si to užívala, veľmi som sa v tom našla a veľmi ma to bavilo. Aj som robila vlastne rýchly progres, rýchle pokroky a v podstate pán Blažo mal v tom prsty, že nenechal iba vlastne to moje lyžovanie zapadnúť prachom a ukončením vlastne na tom lyžiarskom výcviku, ale videl teda vo mne veľký potenciál a veľký talent, tak snažil sa to teda podchytiť a nejak to rozvíjať a teda vďaka nemu som sa k tomu dostala na takúto úroveň, alebo teda vďaka nemu som sa dostala vôbec k pretekaniu, takže tak to bolo.
Pre veľa ľudí si určite veľkou inšpiráciou a určite takou motiváciou. Čo by si možno tak odkázala aj tým, ktorí sa možno trošku boja, že majú nejaký ten handicap, aby do toho išli?
Určite handicap nie je žiadnou prekážkou alebo žiadnym obmedzením. Ak človek nájde niečo, čo ho naozaj baví alebo naplňa, alebo v čom sa naši, ale to je jedno, že v akej oblasti, či to bude šport, alebo či to bude hranie na nejakom hudobnom nástroji, alebo to je jedno, ale určite treba si hľadať nejakú aktivitu alebo proste niečo, v čom sa človek cíti dobre a v čom mu robí radosť, čo ho naplňa, v čom sa môže rozvíjať a určite to potom prináša veľa radosti a spokojnosti do života, veľa nových zážitkov, veľa nových kontaktov, takže určite sa netreba toho báť a treba skúšať nové veci. Ak človek možno nevie, že čo ho baví, tak možno treba fakt naozaj vyskúšať viacero veci a ono možno potom časom na to natrafí, na tú správnu aktivitu. Takže.
Ty si popri všetkému vyštudovala externe sociálnu prácu. Ako sa ti to páčilo?
Páčiť sa mi to páčilo, akurát som sa v podstate k tej profesii nikdy reálne nedostala, takže to v podstate zatiaľ to zostalo iba pri tom štúdiu. Áno, a tak samozrejme, že to štúdium je jedna vec a človek sa tam učí tú teóriu a tým, že som vlastne študovala externe, tak nemala som napríklad toľko kontaktu alebo toľko praxe, alebo ako by som povedala, že som neprichádzala úplne s tou reálnou sociálnou prácou veľmi do kontaktu, takže bolo to v takej teoretickej rovine skôr, ale začala som študovať, lebo mi bola ako odbor alebo ako nejaká možná moja práca do budúcna pre mňa ako taká najbližšia. Že myslím, že ja som taká dosť aj empatická osoba, rada pomáham a vždycky som podala pomocnú ruku ľuďom, keď proste, alebo mojim kamarátom známym, alebo len aj cudziemu, ja neviem, keď je veľa cestom, napríklad vo vlaku, alebo hoci kde. A tiež som si prešla určitými vecami v mojom živote, takže som tak si myslela, že možno raz by som sa videla aj v tejto práci.
To je moja možno taká nadväzujúca otázka, že ktorý možno z tých odborov ti bol tak najbližšie, že kde by si sa ty rada videla možno v budúcnosti, keď skončíš túto profesionálnu kariéru lyžiarky? Aj keď ti prajem, aby bola čo najdlhšia, ale tak vieme, ako to býva.
Tým, že ja mám zrakový handicap a som v intenzívnom kontakte s rôznymi teda ľuďmi s postihnutím a tak táto oblasť mi je akože z tohto titulu, ale z toho dôvodu, že ju najviac asi poznám, tak mi je taká najbližšia, ale nemám nejakú akože tak vyhranené, že ak by som sa dostala aj k nejakej v inej oblasti v tej sociálnej práci, tak nepovedala by som nie, ale možno práca s tými naozaj handicapovanými.
Je sociálna práca dôležitá v súčasnom svete? Ako ju ty vnímaš?
Možno, že nie je taká populárna, ja neviem ako v zahraničí, ale teda na Slovensku, tá sociálna práca a každý ju tak ako keby aj znevažuje a veľa ľudí ju možno aj vyštudovalo alebo brali to ako jednu z ľahších foriem získania titulu a ono to tak trošku možno zdegradovalo aj tú samotnú dôležitosť tohto povolania, ale myslím si, že má svoje opodstatnenie v našej spoločnosti a je veľa naozaj skupín obyvateľstva, ktoré sú odkazané na pomoc týchto ľudí, ktorí majú aj súcit s tými ľuďmi, ktorí vedia podať tú pomocnú ruku a ktorí možno to vnímajú aj ako svoje poslanie, keďže vieme, že to nie je možno ani finančne také ohodnotenie alebo finančne zaujímavá robota, takže naozaj asi ju nemohol teda robiť niekto, kto nemá nejaké srdce alebo nejakú potrebu pomáhať ľuďom alebo robiť svet ako keby krajším, alebo proste riešiť tie problémy ľudí na rôznych úrovniach, či už, ja neviem, ako som spomínala, že práca teda s handicapovanými, alebo so sociálne slabšími rodinami, alebo s bezdomovcami, alebo so závislosťami, alebo so závislými ľuďmi, alebo proste rôzne tieto, si myslím, že naozaj tam majú veľký prínos.
Môžem o tebe povedať, že aj ty si teraz závislá na lyžovaní.
Áno, aj na lyžovaní.
A ešte na čom?
A tak mám veľmi rada paradajky. A v podstate každý deň potrebujem mať paradajky. Som taká závislá na paradajkách a paradajkových veciach.
Ako vnímaš možno tú popularitu okolo toho všetkého? Teraz všade si bola, všetko možno si precestovala. Aké to je?
Som viacej videná aj na verejnosti a tak, ale ak mám pravdu povedať, tak nie úplne moja najobľúbenejšia činnosť rozdávanie rozhovor alebo vystupovanie v nejakých reláciách alebo tak, no ale je to súčasťou v podstate toho všetkého, čo som teda aj dosiahla. A mala som s tým problém. Si pamätám, že môj prvý rozhovor, ktorý som vlastne mala dať na kameru, tak bol pre mňa akože úplne, som to vnímala s hrôzou. Ja som utekala pred kameramanom a oni potom za mnou. Lebo som odmietala dať rozhovor. Ale tak človek sa naučí, alebo proste sa prispôsobí s tomu a proste brala som to ako súčasť toho a potrebovala som sa s tým nejako vysporiadať. A určite by to veľa pomohlo aj v tom, že som sa naučila viacej aj komunikovať alebo rozprávať. Takže na jednej stránke mi to pomohlo, ale nie som ja zase ten nejaký taký extrovertný typ alebo taký, ktorý sa rád nejak prezentuje alebo ukazuje, alebo predvádza, alebo ako by som to povedala.
O to viac si vážim, že si prijala moje pozvanie. V nedávno zverejnenom videu si rozprávala aj o svojom realizačnom týme, ktorý ťa trošku sklamal. Ako to bolo?
Nie je vždy jednoduché byť aj úspešným, tak by som povedala, lebo už vlastne tými úspechmi prichádza aj tá popularita, viac sa o vás zaujímajú aj médiá, aj, ja neviem, pozývajú na rôzne akcie, viac, samozrejme, že je tam nejaké finančné ohodnotenia a podobne, takže a sú ľudia, ktorí určite sa radi nejakým spôsobom aj priživujú na takýchto ľuďoch, no a tým, že ja som aj taká, ako spomínal, že aj empatická, pokorná a vždy som mala problém od detstva som mala teda problém s mojim sebavedomím a v mnohých situáciách som si neverila alebo neverím si, len to má dosah stále akože v mojom živote vlastne tá moja skúsenosť z detstva. Ako som to spomínala teda v tom videu, že ma veľmi sklamal teda môj tréner, ktorého som teda videla v úplne inom svetle a nakoniec som zistila, že všetko predo mnou, alebo veľa vecí predo mnou iba hral a v mnohých veciach, alebo tú skutočnosť to podával podľa seba, nebolo to úplne, nemalo to úplne všetko zhodu s realitou. Je to náročné, no a v podstate už v jednom období sa ku mne správali aj dosť, proste chýbala tam úcta ako k človeku. Že proste videli ten potenciál vo mne, áno, že mám na to, aby som získavala tie dobré umiestnenia, medaile a ja neviem čo. To potom veľmi ako keby uškodilo a úplne vyčerpalo, tak by som povedala.
Čiže peniaze a sláva nie sú tvojou domenou?
Áno, peniaze a sláva určite nie sú mojou domenou a nejaká zlatá medaila vám nikdy akože šťastie neprinesie alebo dlhodobé nejaké šťastie možno aktuálne, keď človek prežíva vlastne z toho okamihu tú eufóriu, ale dlhodobé šťastie to nikomu nezaručí. Takže ja určite nie som akože zástancom toho, že iba nejak bezhlavo ísť za tým cieľom, bez toho, aby som hľadela aj na iné veci v podstate na tej ceste za tým úspechom. Takže.
Verím, že napriek tomu ešte ťa uvidíme na svahoch.
Uvidíme, no, tak musí to hlavne to zdravie slúžiť. To je prvou rade, aby som mohla nejaké akože tie výkony podávať.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala moje pozvanie do tejto relácie, ktorá sa volá Mojimi očami. A naozaj, ja som ťa od strednej školy vnímal, že si pokorná, že si úžasný človek a prajem ti, aby si mal ešte veľa, veľa úspechov.